Dobrý den, vítáme vás při poslechu víkendového radiožurnálu. Teď 6 minut po 10. hodině. Ten muž, který sedí už naproti mě, pokud se tedy na nás díváte, tak je profesor Pavel Dungl. Děkuju, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače radiožurnálu.
Děkujeme za to. Vy jste přišel nebo jste přijel na motorce anebo v autě?
Já jsem byl přivezen, protože tady to parkování je složité.
Není to nic jednoduchého. V každém případě musím říct pro ty, kteří to nevědí, že vaší v podstatě celoživotní specializací je ortopedie. Vy jste uznávaným ortopedem jak tady u nás doma, tak i v cizině a jste vyhledáván i zahraniční klientelou. A propos, 2 dny to je, co jste byl v Norsku?
2 dny, ano. Teď jsem.
Co jste tam dělal?
Přednášel jsem na velkém kongresu a takové to bylo hezké, protože 700 lidí vás poslouchá a tleská.
Co jste jim říkal, že tleskali?
No to je taková moje vlastní operace nová a ona se plejnera udělat a já ji dělám, už mám 26 a funguje to.
Jak to, že se nedá udělat a vy ji děláte?
No ono to je takový dost, nebezpečné to není, ale je to takové delikátní. Jo.
A o co jde? V čem je ta delikátnost?
No, to je, víte, u mladých chlapců mezi 12. a 15. rokem, kde se rozpadnou kyčelní klouby a nedá se ještě udělat umělý kyčelní kloub, tak jsem jako, jak jim pomoci, protože oni nemohou chodit, mají bolesti, mají omezený pohyb, chodí, vlečou se o berlích, takže jsem vymyslel takovou úpravu té hlavice, která ku podivu jim zbaví je bolesti a umožní jim normální fungování. A já jsem myslel, že to je pouze operace na ty 2-3 roky a už to funguje 11 let a funguje to dobře.
Jak jste na to přišel?
No tak jako, člověk to dělá celý život, takže něco vás napadne sem tam.
Vy jste opravdu se celý život vlastně nejvíc věnoval dětské ortopedii a když jste zmínil ty kyčle, tak pravda je, že maminky se vždy bojí, když jdou se svým miminkem na tu pravidelnou kontrolu kyčlí, která má vlastně zachytit tu vrozenou dysplazii, jestli to říkám přesně, nebo ještě něco jiného se tam dá ukázat. A
no ono víte, v těch prvních vyšetřeních se dá zjistit daleko víc věcí, protože to vyšetření není jenom instrumentální a zároveň hlavně klinické vyšetření a už to děláme my v porodnici, takže už zjistíme, zda jsou správně vyvinuté všechny ostatní klouby, zda je rovná pateř, zda jsou v pořádku žebra, zda je v pořádku klíční kost, čeho, a tak dále, takže to všechno už dokážeme zjistit.
A záněty kyčelních kloubů se stále vyskytují?
Stále se vyskytují a teď jsem právě v sobotu jeden řešil, ale to prostě jako je, to dřív to byla takzvaná pupečníková sepse, že z ošetřeného pupečního pahýlu se zaníceného se dostávaly bakterie do krví, do kloubů a bohužel ten dětský kloub je bezbranný, nemá ty obranné schopnosti tak vyvinuty a dochází většinou k destrukci, to znamená růstová zástava.
Ono se říká a sami lékaři přiznávají, že musí dodržovat jistý odstup, že se nemůžete úplně jaksi ponořit a vcítit do života té rodiny, která zrovna prožívá takový problém se svým dítětem. Neříkejte mi ale, že vás nikdy žádné dítě nedostalo.
Ale jo to, víte to, ale já to říkám i studentům, i doktorům při přípravě k atestaci, musíte si zachovat profesionální odstup, abyste do toho nepadli moc srdcí a dušem, duší a srdcem, protože potom se z toho těžko couvá. Jo. A to někdy, víte, jsou situace, které jsou pak nepříjemné a to se stále opakovaně děje, pochopitelně. Tady.
Pavel Dungl, ortoped, je dnes naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pokud chcete vidět jeho životní a profesní příběh, pak se podívejte dnes večer na Gen v České televizi. Ostatně ona je tam popsána i ta autonehoda, kterou jste měl v roce 2009, když jste jel do Vídně a lékaři nevěřili, že to přežijete a že už hlavně nebudete moc ani operovat. 50 nebo 57 zlomenin jsem se dočetla, že jste měl, vaše tělesná teplota údajně měla mít 28 stupňů a od smrti vás dělili jenom minuty. Vy jste věřil v ten dobrý konec, když vám řekli, co jste měl za sebou, a dnes jako lékař, když byste někoho viděl v té samé situaci? Byl byste optimistou?
Víte, ono se říká, že naděje umírá poslední, ale jako já jsem byl v situaci, kdy jsem vůbec o ničem nemohl být rozhodovat, nic jsem nepamatuju si z toho nic, jenom mě říkali záchranáři, že jsem seděl v tom autě, že jo, v Tatolíši, a tam byla benzín a já jsem v tom seděl a oni mě nemohli z toho dostat, trvalo to skoro hodinu, než mě vyprostili, a mluvil jsem s nimi plyně německy pořád a reagoval jsem, ale stále jsem ztrácel, až jsem se úplně propadal, že jo, tak mě naštěstí mě potom z toho vytáhli a odvezli mě hned na chirurgii, kde mě operovali.
No a jak vás to změnilo, tenhle ten moment, jako člověka, jako řidiče, jako syna i otce?
Nějak, mě to změnilo tak, že mám kratší jednu končetinu a bolí mě kloub, když hraju hodně tenis, a jinak mě to jako některak mě to neubralo na elánu a na ničem.
A naopak přidalo třeba?
No, jako víte, já myslím, že člověk, když takovou věc přežije a dostane se z toho, tak je potom takový trošku tvrdší a zároveň velkorysejší, takže jako nejsem tak hádavý a nejsem tak utlocitný, že jo, prostě člověk má takový trochu větší odstup.
A byl jste hodně hádavý předtím?
No, víte, jako já jsem byl takový spíš jako, víte, jako přísný až nepříjemný, protože jsem potřeboval, aby byl pořádek, že jo, a když jsem to nemohl docílit dobrým slovem, tak jsem musel používat někdy brutálnější zvýšení hlasu a podobně, no ale dneska už to je všechno pryč, takže dokážu to udělat i jinak.
A tu přísnost měl jste třeba i na prezidenty, které jste měl ve svém ošetření?
Jo, to musíte mít přísnost, jinak by se vás nevážili.
Neposlouchali?
Ale poslouchali. Já by to myslím, že to jsou pacienti jako každý jiný, že jo, a myslím, že nebyl žádný problém s jejich léčením.
Nebudu prozrazovat, co dnes všechno mohou posluchači a také diváci, pokud se na nás dívají, vidět večer v tom Genu, ale ono je logické, že je tam i ta informace o nemoci, kterou jste sám prodělal. Zjednodušeně to popíšu jako autoimunitní selhání, vzestupná obrna. Když jste byl mladý, to léčení probíhalo ve Vídni, vy jste skolaboval vlastně na cestě, ano, když jste tam jel, a dokončete to, to bude lepší, když to řeknete vy.
No tak to se mě stalo v roce 1993 a je to taková věc. Napsal o tom Josef Heller krásnou knihu, jmenuje se Neveselá záležitost, a popisuje právě tam tuto takzvanou Guillain-Barrého obrnu vzestupnou, kterou prodělal také sám, jo, ale u něho to trvalo dlouho, byla chronická a dostal se z toho. No a u mě to bylo vážnější, já prostě byl jako v takovém stavu, který už byl prakticky odepsaný jako ze seznamu živých, no a přesto jsem se z toho dostal.
Jeptišky, které se za vás modlili, tak to uzdravení brali jako boží vůli. Jak jste to s vírou měl tehdy a dnes vy?
A víte, jako já s vírou nemám žádný problém, já jsem, víte, od malička jsem byl vychovaný v katolické rodině, ale samozřejmě nebyl jsem někdy bigotní katolík, já jsem měl vždycky takový k tomu racionální přístup. A samozřejmě, že když jsem pracoval v katolické nemocnici ve Vídni, to byla taková největší ortopedie, tak tam personál, ty sestry, že jo, řádové si mě velmi oblíbili, protože tak nějak jsem zapadl se mezi ně velmi dobře i svou povahou, a oni říkali, jde pak, vy jste náš, my vás nedáme, a když potom mě chtěli vlastně různě použít na různé odběry, tak to zakázali, nedovolili to, že jo, a to bylo takové moje štěstí. Ale to mě vždycky říkala ta hlavní sestra, ta Batiše Krista Maria, říkala, víte, katolíci, víte, jsou velkorysí, přijďte k nám, my vás nebudeme nikterak napomínat a vyzvídat nic, my prostě jako jsme velkorysá všeobjímající církev, a měla pravdu.
Pane profesore, artróza, to je problém, se kterým se budeme potýkat asi neustále. Jaké jsou třeba dnes možnosti léčby od doby, kdy vy jste začínal s tímhle oborem?
Tak já jsem vlastně, moje profesní kariéra se kryje s nástupem a dokonalováním umělých kloubů. Já když jsem začínal, tak to byly umělé klouby, začínaly jako taková extravagance, že jo, a bylo to ročně 50, potom 100, že jo, tady v republice, dneska je jich 20 tisíc, že jo. Takže to se všechno změnilo a já jsem ještě, že jo, dělal takové ty klasické operace, stužování kyčelních kloubů, kolenních kloubů, kdy při ty byly těžké, bolestivé artrózy, zejména pourazové nebo pozanětlivé. No a dneska se to všechno řeší samozřejmě umělými klouby.
Jaké jsou výhody?
Prosím?
Jaké jsou výhody nebo nevýhody?
No tak pojďte se, jako kloub je od toho, aby se hýbal, že jo? To znamená, vemte si, ta páka končetiny by byla nefunkční, kdyby se nemohla v jistých místech ohýbat a fungovat pro pohyb a pro další činnosti. Čili ten kloub jako to samozřejmě umožňuje. A jsou klouby, které jsou takzvaně váhonosné, že jo? To jsou klouby dolní končetiny, hlavně kyčelní, kolení a hlezení kloub. A potom jsou i další velké klouby, jako jsou ramení, loketní, které nejsou váhonosné, ale také, že jo, mohou být postiženy artrózou z nejrůznějších příčin. Takže to je, víte, taková otázka, v závažná hlavní ortopedické téma.
Ono se také mluví o tom, že pomáhat budou ještě mnohonásobně víc kmenové buňky. Jak to vidíte vy?
Já bych to rád viděl jednou, ale víte, zatím, rozumíte, ta kmenové buňky, víte, se to zvrtlo do takové nehezké komerční medicíny, která nabízí některé věci, které nejsou realistické, víte, a když člověk se po to ponoří a trochu to pozná, tak v žádném případě je to dneska ještě není k praktickému použití. Jo. Já jezdím každý rok do Spojených států na takovou akademii, kde se jako dovíte to poslední věci a tam vždycky si koupím několik jako kurzů tady v této oblasti a zatím nic nového není.
Pojďme na ty z prvních otázek. Píše vám zkrátka LK, je podepsána pod tímto dotazem. Chce vás pozdravit, protože jste operoval její trojitou osteomyelii pánve asi 2 roky zpátky. Ano. A chce se zeptat, jak tedy potom bude potřeba v budoucnu výměna kloubu a jak byste postupoval v případě těhotenství po této operaci?
To je dobrá otázka. My jsme dělali takový výzkum, jak na preparátech, tak i potom prakticky. Odoperoval jsem těchto osteotomií několik více než 500 a ani v jednom případě nebyla z této indikace nutný porod císařským řezem, čili tato operace nesmenšuje porodní cesty v pánvi, takže není důvod, aby se nějak alterovaly jeho porodní přístupy. Ta druhá věc, ta artróza, ta operace se nedělá u normálních kloubů, se dělá vždycky u kloubu, který už nějakým způsobem je poškozen. A tato operace by měla v ideálním případě trvale odstranit ty možná rizika vzniku artrózy, ale většinou to odsune o 20-30 let, že to prodlouží životnost toho kloubu.
Tak to jsou samé dobré zprávy. Zdraví vás někdo, a já si to nechám až na konci toho dotazu. Chce opět posluchač poděkovat a pozdravit vás, protože jste ho poprvé v roce 1984 operoval. Operoval jste tedy tou zvláštní, s tím systémem, o kterém jsme mluvili na začátku toho našeho povídání, a píše, byl jste prý tehdy jediný, kdo na Bulovce rozhodl právě pro tuto operaci a byl jste úspěšný. S pozdravem Jan od pana profesora řečený Jakoušek. Vzpomenete si?
Já si vzpomínám na tehdy ty prvních letech. Že? Já jsem začal dělat tuto operaci v roce 79, protože mě bylo velmi líto děti, které museli strávit půl roku, dva roky v různých ústavech, víte, kde leželi, a v nehybnosti ty děti se vracely zpátky v zoufalém stavu. A takže jsem říkal, to přece takhle není možné. A udělali jsme takovou operaci, která není, dneska je všude na světě uznávána jako takzvaná super containment metoda. A když jsem začínal, tak mě všichni říkali, to přece je riziko a tohle dělat na Pertesovo onemocnění je nesmysl a to nebude nikdy fungovat. No vidíte, už to dělá celý svět a funguje to všude a funguje to velmi dobře. A myslím si, že právě tu naši pionýrskou takovou tu zásluhu, tu nám žádný nemůže vzít.
Na co je ale pořád ortopedie krátká?
Ještě no?
Na co je pořád krátká ortopedie?
Na co je pořád krátká? Ortopedie je krátká na to, když vznikne nevratná porucha kloubních povrchů. To je prostě taková, to nedokážeme ovlivnit a potom musíme nahradit ten vadný kloubní povrch, to znamená dát umělý kloub.
Na ortopedii přicházejí otázky, samozřejmě, že se budeme věnovat tomu, co vás trápí a budeme se snažit maximálně odpovídat, ale pokud chcete vidět pana profesora očima Viktora Polesného, pak se podívejte na Dnešní gen v České televizi. Mně se líbí tam ta pasáž, kdy tým Viktora Polesného vám říká, když jdete na sál a myjete si s kolegy ruce, tak pane profesore, dělejte jako kdybychom tady nebyli, normálně se bavte a sborem se smíchem odpovídáte, no to nejde. Tak o čem se tak jako běžně bavíte, než jdete na ten sál?
To se nedá někdy vytvědat do rádia pustit naživo, abyste lidi nemysleli, ale jako bavíme se zcela normálně a někdy se vtipkuje až tak trochu neslušně třeba, že jo. Záleží, jestli tam je nějaká kráska mezi náma, nebo je tam jsou jenom sami otrlí mužové, že jo, takže potom se dá i nějaký takový lehtivý vtip pustit, že jo. A to se tak odlehčí, víte, taková ta nálada, než jdete na ten vlastní výkon. Mm. Potom už musí být vážnost.
Vážnost a je taky stres? Je hodně stres? Nebo už?
Je, no tak víte, čím větší problém a čím to je nebezpečnější, tím samozřejmě taky může být větší stres, jako protože někdy víte, že jsou věci, které jsou mezi životem a smrtí, tím musíte rozhodnout, jo, a pochopitelně, abych to udělal tak, aby to bylo správně, pro toho člověka to taky není vždycky tak snadné.
Na sálech je vždycky hrozná zima.
Na sále je zima, protože, nebo zima méně teplo, protože to snižuje riziko infekce. Jo. Nejhorší je, když prostě by na sále bylo tak horko, že se musí různě používat větráky a že se musí různě chladit. To už to bývávalo, že jo? Dneska prakticky je takové proudění, taková vzduchotechnika na sálech, že to mění vzduch, já nevím, kolikrát za vteřinu a prakticky ta teplota je stálá, konstantní a musí být hlavně komfort samozřejmě pro pacienta, ale pro operační tým, aby operoval v takových podmínkách, aby mohl podat maximální a slušný výkon.
No, prý v Americe 15 stupňů
ano,
na sále.
V Americe je to.
Ale to už vám křehnou prsty.
Ale tak máte rukavice a můžete si ohřát jak na pacientovi ty ruce. To není tak rozhodné.
No tak, pojďme se podívat na další otázky. Zdraví vás posluchačka, píše, si měl v 7 letech výpotek v kyčelním kloubu, byl 5 týdnů v nemocnici, kde mu udělali hodně testů, všechno negativní. Samo to potom odeznělo bez nalezení příčiny. Na co si máme dávat pozor? Případně je šance, že se to bude opakovat?
Tento výpotek v kyčelním kloubu může být buď to počátek reumatického onemocnění, anebo to může být také první fáze onemocnění Pertesova, to znamená odumrť kyčelního kloubu, ale to se uvidí, to je v první fázi se samozřejmě leží klidem, potom se to většinou ztratí, no a potom v ortopedii může přijít recidiva kdykoliv. Není nic vyloučeno, nic není uchráněno od recidivy. Takže hlavně, pokud je člověk lucidní, tak si přece dává pozor na svoje potíže a začne-li se začnou přicházet nějaké potíže, tak přijde. A jinak není žádný speciální režim pro tyto postižení.
Posluchačka Karla vás za zdraví a ptá se, 40 let mám problém s kolenem po úraze menisku s rozdrolenou chlorhupavkou, je tam revmatická artritida, bolest při chůzi, stále výměny se bojím, je mi 60. Mohlo by pomoct něco jiného?
Tak dá se vždycky přechodně pomoci injekční preparáty do koledního kloubu. Těch metod je hodně, ale záleží vždy na lokálním nálezu, na stupni degenerace chrupavek a pochopitelně, že dobře udělaná endoprotéza je nejlepší metodou, která pomůže na 20 let.
Jak se, pane profesore, díváte na ženy ve vašem oboru, na ženy v ortopedii? Ono to je nesmírně, alespoň tak, jak já to vidím, tak to musí být nesmírně namáhavé, protože tam, kdo nemá fyzičku, tak neuspěje.
Já se dívám na ženy v ortopedii jako velmi vlídně, že jo, mám je rád. Je to takové zjemnění ortopedického kádru týmu, protože ubyde hrubosti a tak přece jenom je tam ten dámský element a tam vždycky jako cítit. Faktem je, že to je práce, která je namáhavá. Ne všechny podobory ortopedie jsou tak namáhavé, že ženy nemohou vykonávat, ale jsou třeba pro ně vhodné takové věci, třeba jako chirurgie ruky nebo tady ty drobnější věci, dětská ortopedie, ale zpravidla se nedá se pardonovat jako stále, protože jsou noční služby, jsou úrazové příjmy, jsou věci, kdy je to poměrně značná fyzická zátěž a to někdy ženy hůře snáší než muži.
Další otázka, která přišla, tak rodiče píší, syn jejich v 15 letech prodělal luxaci kyčle, počínala mu tehdy nekroza na hlavici, ta se upravila, teď ve 23 letech se to opět vrátilo, mívá bolesti zad i kloubu. Mohli by vás kontaktovat, ptají se, potřebovali by poradit, co dál.
Já myslím, že tahle věc, která bude jistě vážnějšího rázu, ale nedá se vyřešit po telefonu nebo tak takovýmto způsobem, čili nech se prosím obrátí bez problému, budou pozváni k vyšetření.
Dcera prodělala onemocnění coxa vara adolescinum s tím, ano, že došlo ke skluzu kosti, ano, absolvovala už 5 operací, hybnost je i nadále omezená. Otázka je opravdu pro ortopeda tak složité diagnostikovat toto onemocnění?
Tato diagnoza je velmi ošemetná, protože zpravidla to začne bolet v kolenních kloubech a dlouho se nepřijde na to, že to vlastně příčinou je skluz hlavice v kyčelním kloubu. No a když se to potom operuje, tak ta operace je delikátní, není těžká, ale je delikátní. A velmi často se stane, že jsou pooperační potíže, pooperační artroza velmi často u těch takových nejméně závažných skluzů. Tato diagnoza je od počátku vždycky velmi, velmi vážná, musí se to dokonale vyléčit a pokud má děvče nějaké problémy, tak by se asi měl dostavit na nějaké pracoviště k druhému názoru, aby to posoudil někdo, kdo se tím zabývá.
Máme 13-letou dceru, která má vybočené palce u nohou, takzvané holuxy. Dá se s tou vadou něco dělat, protože všichni oslovení lékaři tvrdí pouze operace, ale u její maminky se to neosvědčilo.
Ve 13 letech je takzvaný juvenilní hallux valgus. Jediná skutečně účinná léčba je operace, ale pochopitelně dá se i konzervativně zvětšit bota, vytlačit se deformita na svršku boty, nebo se dá používat různých přímidel, což není samozřejmě pro mladé děvče asi ideální stav. Jinak ta operace pochopitelně se musí udělat tak, aby byla co nejtrvanlivější, že to znamená, ono ty dětské operace mají svá specifika, která se musí ctít a dodržovat.
Jak vy se udržujete, pane profesore, v kondici? Půjdete si třeba dneska zahrát tenis? Měl jste třeba někdy tenisový loket? Ono se mluví i o golfovém, nebo o štěpařském, nebo o skokanském koleni.
dneska odpoledne, pokud bude hezky, tak se chystám na golf na chvilku, jinak tenis chodím hrát jedno, dvakrát týdně, to se chystáme zase už poprvé se bude hrát venku. No a měl jsem i taky už tenisový loket, léčil jsem to rázovou vlnou, což je úžasná metoda, která mě pomohla už při prvním sezení. Je? No a jinak se dodržuju neustálou aktivitou.
Děkuji pěkně, pan profesor Pavel Dungl.